teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.
Dia tonga soma tsara amin'ny lesona farany isika noho ny fahasoavan'ny tompo, dia ny lesona fahatelo ambin'ny folo amin'ny telo volana faharoa amin'ity taona enina amby roapolo sy roa arivo ity izany. Dia faly manolotra ny fiarabana ombampirarientsoa nahatratra izany vaninandro lehibe izany. Niavanareo Benoarako Tovao no mitondra ny famitinana androany, hiara-mivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra ny an-danitro, saotranao izahay noho ny fitondranao maso ka nahatsarana indray izao faran'ny telo volana faharoa amin'ny taona izao. Dia raina mandrakizay ny anaranao masina, misaotra anao tokoa izahay nahatratra izao faran'ny telo volana izao. Engany e, ka tsy ho lesona ho nandalo fotsiny teo ambany masonay ny lesona iny, fa mba ho tadidinay avokoa ny torolalana maso rehetra tovozinay nandritra izany telo volana izany, ary hampiarinay eo amin'ny fiainanay, ka hitombo tokoa sy hamatanjaka araka ny nikendrena azy ny fifandraisanay aminao Andriamanitra rainay. Io dia tahio ity lesona farany ity, izay fehiny ny lesona telo volana nefa koa fehiny ny hafatsy ny baiboly manontolo, satria ny fiainana mandrakizay no tanjona faratampony izoran'ny dieny mpino rehetra. Dia avelao tokoa tompo ny helokay rehetra amin'ny anaratsoanao Kristy io. Amen. Ny lohateny ny lesony herinandro dia ny hoe ny mandrakizay. Rariny de rariny raha izay lohateny izay no mamarana ny lesontsika, satria inona moa no ilantsika manamafy ny fandraisantsika amin'i Kristy? Tsy inona akory afa-tsy ny hahazoantsika ny famonjena, hahazoantsika ny lanitra, azo antsika ny fiainana mandrakizay, izay Kristy irery ihany no hany lalana mitondra antsika makany. Ny lesontsika farany zany dia manomana ny saintsika hiatrika izany mandrakizay izany, sady manorotsorotra ny amin'izay miandry antsika any, ny amin'izay azo antoka fa ho hitan'ny masontsika any, sy ny amin'izay mety tsy nampoizintsika nefa ho hitantsika any. Mety ho mampatahotra, mampietanetana, mampivarahotsana, ary mahafinaritra indray miaraka ny fieritreretana azy, hoy ny teny fampidirana ao amin'nyity lesontsika ity, ary marina indrindra izany. Ahoana tokoa moa no tsy ampitebiteby eo ampiandrasana zavatra tsy mbola fahita, fantatra fa zavatra tsara, zavatra lehibe, miezinezina, mihoatra izay mety ho eritreretin'ny saina aza, nefa tsy fantatra ho tahaky ny ahoana marina. Ny tsianjerintsika dia sady mametraka tsindry eo amin'izay zavatra fantatra mazava no manambara koa fa misy zavatra sasatsasany tsy fantatsika hoy izy hoe ry malala akehitriny aza de zanak'andriamanitra isika nefa tsy mbola naseho izay ho toetsika rahatr'izay. Fantatsika fa raha iseho izy de ho tahaka azy isika fa ho hitatsika izy dia izay tena endriny tokoa. Jaona voalohany toko fahatelo ny andininy faharoa. Inona zany no efa fantatra valiny? Ny mahazanak'andriamanitra atsika ka manana fanantenana lehibe arak'izany. Inona ny mbola tsy fantatra valiny? Ny ho tena ho toetsika marina ary mino aho fa mety ny ho toetsika ara-batana koa aza tafiditra anatin'izany. De zay zany ny teny fampidirana tsotsotra. Lesin'ny Alahady raika amby roapolo Jona ny taona enina amby roapolo sy roa arivo ny fiainana ankehitriny. Alohan'izany mandrakizay andrasantsika izany dia mbola manohy ny fiainantsika andavanandro hatramin'izay isika. Ka inona no hitatsika eo amin'ny tontolo misy atsika? Ny hitatsika dia izao tontolo izao misento sy mitaraina ary ireo famantarana nolazain' Jesosy tamintsika izay tanteraka eo mason'izao tontolo izao. Ny ady sy ny tsaha momba ny ady, ny firenena mitsangana hanohitra firenena, ny mosary, ny arety mandringana, ny horohorontany ary ny fanenjehana. Vakio Matio toko faefatra amby roapolo ny andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy faharaiky ambiny folo. Ireo zavatra ireo dia mitranga manodidina antsika avokoa ary to vao mainka miamafy hatrany rehefa mandeha ny fotoana. Manaprofo izany fa mandeha araka ny naminanena azy tokoa ity izao tontolo izao misy atsika ity, ary miatombotra tokoa ny andro lehibe hanavotana antsika. Eny, miaina ao anatin'ny andro lehibe isika, fotoana izay ilantsika fifandraisana lalina sy maharitra amin'Andriamanitra. Fa efa tombotra ny faran'ny zavatra rehetra, kely fahatsiarovatena ianareo ka miambena ho amin'ny fivavahana. Petera voalohany toko faefatra ny andininy fahafito. Mampitandrina antsika fatratra ny apôstôly Jakoba hoy izy hoe ianareo izay manao hoe anio na rahapitso dia hakany amin'izany tanàna izany zahay hitoetra heritaona any ka hividy sy hivarotra ary hahazo arena, kanefa tsy fantatrareo izay ho rahapitso inona moa no fiainanareo. Setroka ihany ianareo izay miseho vetivety dia levona. Jakoba toko faefatra dinyny fahatelo ambin'ny folo sy ny faefatra ambin'ny folo. Tsy tompon'ny apitso isika, enina ny androany aza tsy atsika. Ny sasany amintsika izay mamaky reto teny reto izao ary anatin'izany ny tenantsika dia mety tsy ho velona intsony rehefa mifarana ity andro ity. Ampahany amin'ny zava-misy mampalahelo amin'ny fiainana ao anatin'ity tontolo lavo ity izany, ka zava-dehibe tsy misy to azy ny azo antsika antoka ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra sy ny hiainantsika lalandava ao anatin'ny fahatsiarovatena fa mila ny mpamonjy sy ny fahasoavany mandrakariva isika. Ny salamo fahavalopolo salamo nataony Asafa dia feny fitalahoana famonjena ary miverimberina ny fitarainana ny fitarainany, manao hoe ampamirapirato ny tavanao dia hovonjena izahay. Salamo fahavalopolo ny andininy fahasivy ambiny folo. Tokony ho fiainam-pivavahana mafana toy izany koa ny fiainantsika amin'izao andro farany izao. Zay zany voafitina fofohy ny lesony Alahady. Lesony Alatsinainy 20 Jona ny taona 2020 farany mifanatritava. Tsy nisy nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana fa ny zanakalahy tokana izay ao antratran'ny ray izy no nanambara azy. Jaona 20:18. Eny, tsy nisy olombelona nahita an'Andriamanitra, Andriamanitra ray afa-tsy Adama sy Eva fony izy ireo tsy mbola nanota. Tsy nisy nahita ny Kristy afa-tsy ireo ny arabelona taminy fony izy ny tafinofo tetia tany. Tsy nisy nahita azy intsony taoriany ny akarany tany an-danitra isika izay mivelona amin'izao andro farany izao dia tsy nisy ny fanatritava taminy. Tsy mbola nisy ny fakatsary tamin'ny androny ary tsy tanisan'ny olona malaza izy tamin'ny androny ka ho nanaovan'ny olona sary sokitra vita amin'ny vato. Fa izany no fanao amin'ny olo malaza na manakaja tamin'ny andro mbola tsy nisian'ny fakantsary. Ny entitsika mamisavisa ny amin'ny Kristy dia ireo sary hosodoko ataon'ireo mpanakanto. Indray mandeha aho nitarika lesona sekoly sabata tany am-piangonana ka nampiasa PowerPoint tony teknolojia vaovao tony ary nisy diapo vitsivitsy ary ny sasany tamin'ireo diapo ireo nampiseho ny sarin'ny Kristy. Kay teo amin'ny mpiara-mianatra nisy ramatoa vady nanamanay izay vady vao nampakarina izy io mpiangona fahiny tany amin'ny fiangonana evangelika tany angaha izy zany. Fa rehefa nanambady an'ilay rahalahy izy nilozany ny fiangonany ary nanaraka ny fiangonan'ny vadiny izy dia ny fiangonantsika advantista mitandrina ny andro fahafito izany. Taitra mafy izy sady tohina nahita ny sarin'ny Kristy tery amin'ny ecran. Ianareo angaho izy tsy namaky ny hoe aza manao sarin'ny zavatra voasokotra ho anao na ny mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony na izay ety amin'ny tany ambany na izay tany amin'ny rano ambanin'ny tany. Aza miakohoka eo anatrehany ary aza manompo azy, fa izaho Jehovah Andriamanitra ao dia Andriamanitra sarimpiaro ka mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafindoalika dia amin'izay mankahala ahy. Eksôdôsy 20:4 ka hatramin'ny 5. Tsy novoakinareo ve izany hoy izy? Ia, de verako io zany ny ady hevitra ny ady hevitra ahy tamin'izany. isika tokoa manko tsy manao sary sokotra ary matetika isika manakina ny fiangonana sasany izay manao sary vongana isan-karazany izay antsoindry zareo hoe sary masina, nefa mampiasa ny sarin'ny Kristy ihany isika. Raha mitsidika ny fohibeny conférence générale ianao dia hahita sary hosodoko ngeza be sarin'ny Kristy voahositra eo amin'ny rindrina iray manontolo. Raha kilasy ny fanatrehana ity kilasy ity, ary matetika za mamerimerina an'izany foana, ampalahelo izy ity tsisy fifanakalozakevitra mivantana, angamba indray andro any ho mety hoeritseretina ihany ny ahazoana mifanakalo hevitra amin'ny alalan'ity teknôlôjia ty ihany. Raha kilasy ny fanatrehana izy ity ozy aho dia ho nanontany ny mpianatra hoe mandika lalàna ve isika mampiseho manao ny sarin'ny Kristy sa tsy mandika lalàna? Velantsika eo zany ny amin'iny fa tsetsatsetsa tsy aritra ihany ny amin'iny fanontaniana iny. Fa tsy misy fiangonana kristianina izay tsy manambara fa mbola hiverina indray i Kristy, satria voalaza mazava tsara ao amin'ny soratra masina izany. Fa ny tsy hitovizana dia ny fotoana hiverenany sy ny fomba fiverenany. Amintsika fiangonana advantista mitandrina ny andro fahafito, akaiky dia akaiky izany fotoana izany, ary fiverenana arabatana, fiverenana arabakiteny io fiverenana io. Tsy mamorona akory isika raha miteny an'izany, fa mino tanteraka izay voasoratra isika, ka izay voasoratra no ambarantsika. Fantatsika fa hisy rahana fotsy kely iseho ery indray andro any ery amin'ny lanitra tsinanana. Rehefa manatona kaiky kokoa hatrany izany, dia ho hitatsika fa eo amin'izany rahana izany no mipetraka ny anankiray tahaka ny zanak'olona manana satroboninahitra volamena eo amin'ny lohany, sady ny tana fijinjana maranitra teny an-tanany, Apokalipsy 2:10 2:17. Homba an' Jesosy ny anjely anarivony maro, Matio 15:13. Ary ny maso rehetra hahitazy, Apokalipsy 20:7. Rehefa midiny izy dia horentsika ny feon'ny trompetran'Andriamanitra ary ny fasan'ireo izay nodimandry ao amin'i Kristy dia hisokatra ka hitsangana voalohany izy ireo, Tesalônianina 2:14. Ho fantatra izy ireo ny feon'ilay miantso azy, Jaona 5:18. Inona no hitranga manaraka? Vakio ny Tesalônianina 2:17 izay manao hoe, ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no hakarina hiaraka aminy hoeny amin'ny rahona hitsenany tompo any amin'ny habakabaka, dia hoany amin'ny tompo mandrakariva isika. Izay zany nyvaky ny teny. Amin'ny farany, inona no nosoratany apôstôly Paoly ao amin'ny Filipiana 2:12-12 izay hanakoako manerana izao rehetra izao? Valiny, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no handoalehan'ny lohalika rehetra na ny any an-danitra na ny etỳ tany na ny any ambanin'ny tany sy hanekeny ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray. Hevitra tena tsy mampino sy faran'izay kanto tokoa izany. Indray andro any dia hita an' Jesosy isika, tena hahita azy tokoa. Horentsika ny feony ary hanaiky isika fa izy no tompo. Ilay efa nivakintsika tantara, nivavahantsika, namboratsika tamin'ny hafa, ilay nitsatoha ny fontsika fatratra, dia ho hitatsika mifanatrika tokoa. Azontsika antoka tsy azo salasalana ny amin'izany, fa mahatoky Andriamanitra ary marina ny fampanantenany. Apokalipsy toko faharoa amby roapolo ny andininy fahaenina. Amin'izany fotoana izany, rehefa maneno trompetra ary ny mason'ny olombelona rehetra hitan' Jesosy, dia ho fantatsika fa tsy matiantoka ny fiandrasana. Ny fivavahana rehetra natao tam-paharetana, ny fotoana rehetra natokantsika hiarahana taminy, ny fotoana rehetra nijorontsika tamin'kerim-po ho azy, ny fisedrana rehetra dia hahazo ny valin'ny faratampony amin'ny alalan'ny fahitantsika mivantana ny tavany. Apokalipsy toko faharoa amby roapolo ny andininy fahaefatra. Dia izay zany ny lesona anatsinainy. Lesona talata fahatelo amby roapolo jona ny taona enina amby roapolo sy roa arivo. Lohateny: ny ampakarina. Fanoharana ampiasain'ny soratra masina matetika ny fanoharan'ny fampakaram-bady. Ny fanoharana moa, na tsony amin'ny teny frantsay hoe parabole, tsy inona fa tantara miainga amin'ny fiainana andavanandro nampiasain'ny Kristy ka ahazoana manatsoaka lesona ara-panahy, na ahazoana manakatra an-tsaina fahamarinana ara-panahy izay sarotakarina. Ny fotoana handraisan'ny Kristy ny olom-boafidy rehetra ho eo amin'ny fanjakany dia ampitahaina matetika amin'ny fotoam-pampakaram-bady. Amin'izany fampakaram-bady izany, iza no mpapakatra? Valiny i Kristy. Ary iza no ampakarina? Valiny ny fiangonana, izany hoe ny fitambaran'ny voavonjy rehetra. Nahoana ny fampakaram-bady no enti milaza ny famonjena ny olombelo rehetra? Izany hoe, ny tiako ambara zany de hoe tsy misy fanoharana hafa mahalaza azy ko ve? Ny valiteny izay omeko izaho zany manome ny valiteny dia izao: tsy ny fampakaram-bady irery ihany no fanoharana nampiasain'ny Kristy nanambara ny famonjena. Ao ny haratin'ny mpanarato, ao ny fanoharana ny amin'ilay zanak'adala sy ny sisa, fa ny fampakaram-bady no fanoharana mahalaza tsara indrindra ny andro ny fanangonana ny voavonjy. Satria nahoana? Satria voalohany, andro firavoravoana lehibe anisan'ny mitondra fifaliana eo amin'ny zanak'olombelona ny fampakaram-bady. Ahitana dihy, ahitana hira, ahitana fihinanam-be ary firavoravoana tsy misy toa azy no ifanerasy rano ny mpiarabelona, ny mpinamana, ny mpiavana, ny mpianakavy rehetra amin'izany andro izany. Faharoa, fotoana ifanatonany tisy ny manina ny fampakarambady dia ny tia sy ny manina hiaradia mandrakizay otrony ireo havana mitsakaiza faly sy miramirana aok'izany ary mihoatra noho izany ny fihaonan'ny Kristy sy ny navotany otrony ireo anjelin'ny lanitra manontolo. Fahatelo, andro lehibe fiaingona ny fampakarambady, manao ny fitafiany tsara indrindra ny nasaina rehetra. Ny mpapakatra moa dia mety nampanjaitra komple vaovao tsara tarehy ary ny ampakarina voatafy sy voaravaka mamirapiratra aoka izany. Raha atao teny indray mbava izany, ny fampakarambady ety an-tany no manakaikaiky indrindra ny hakanton'ny zava-drehetra amin'ny ho andro lehibe ampakaran'i Kristy ny olo-masina rehetra io. Hoy Madame White hoe, ny fitenin'ny olombelona dia tsy ampy hamaritana ny valosoan'ny olo-tsotra. Izay mahita azy ihany no hahalala izany. Tsy misy saina voafetra mahay maminavina ny voninahitry ny paradisa an'Andriamanitra. Ellen G. White, The Great Controversy, ao amin'ny pejy 57. Ny Great Controversy moa dia tsy inona fa ilay amin'ny teny frantsay hoe la tragédie de siècle, na amin'ny teny gasy hoe hery mifanandrina. Hoy isika teo hoe ny fiangona masin'Andriamanitra amin'ny andro anangonan'i Kristy azy ho any an-danitra no ilay ampakarina, ary voalaza ao amin'ny Apokalipsy 5:17 izany, izay manao hoe aoka isika hifaly sy horahoravo ka hanome voninahitra azy fa tonga ny fampakarambadin'ny zanak'ondry ka efa niomana ny vadiny. Izay zany no vaky ny teny. Nefa ampitahai ny soratra masina amin'ny ampakarina koa i Jerosalema vaovao. Hoy Apokalipsy 20:2 manao hoe, ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa mihaingo hihaona amin'ny vadiny. Izay zany novaky ny teny. Fahitako azy eto araka ny famakiko azy, tsy Jerosalema vaovao tsy akory no ampakarina fa voaravaka mamirapiratra sy voahaingo tahaka ny ampakarina hihaona amin'ny vadiny izy. Fa singa tsy afa-misaraka amin'ny fampakarambadiny zanak'ondry io Jerosalema vaovao io. Anisan'ny fanomezan-toky sy teny fikasana nataon'i Kristy tamin'ny mpianatra io hoe, fa handeha hamboatra fitoerana ho anareo aho, hoy izy tamin'izy ireo. Ary raha handeha hamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Jaona 20:2 ka hatramin'ny 3. Lesy ny alarobia fa efatra ambyroapolo jona ny taona enina ambyroapolo sy roa arivo manaraka ny zanak'ondry. Efa nataon'Andriamanitra ao am-pontsika zanak'olombelona ny fitiavatsika ny aina, ny fitiavatsika ny miaina. Efa nataon'Andriamanitra ao anatitsika koa ny tandindo ny mandrakizay. Na fantatsika fa tsy maintsy ho faty aza isika indray andro any, tsy misy amintsika ireto te ho faty, mazava ho azy. Na mieritreritra ny amin'izany fahafatesantsika izany. Fa rehefa manao planina isika eo amin'ny fiainatsika zany, tahaka ny planin'olona tsy ho faty mandrakizay ny planina ataotsika. Ary raha vidim-bola izany fiainana mandrakizay izany, mino aho fa maro ny olona, raha tsy hoe ny olona rehetra mihitsy aza no hifofotra mafy de mafy mitady ny vidin'io fiainana mandrakizay io, saingy tsy vidim-bola ilay izy fa vidina maimaim-poana. Tiko ny fomba nilazan'ny mpaminany Isaia azy hoe: e ianareo rehetra izay mangetaheta mankanesa amin'ny rano, ary ianareo izay tsy manambola avia mividi ka homana. E ny avi mividi divay sy ronono nefa tsy ambola na amin'karena. Isaia toko fa dimampolo ny andininy voalohany. Misy voambolana anankiray amin'ny faritra avaratry ny nosy manao hoe bojo. Ny dikan'io teny io dia maimaim-poana, tsy vidim-bola, gratuit hoy ny frantsay, nefa manana connotation négative mafimafy kokoa ny hoe bojo toy izay ny hoe maimaim-poana fotsiny. Ny zavatra bojo mantsy dia zavatra tsy alam-bola, nefa tahaka ny zavatra tsy asiana vidiny, tsy asiana tombam-bidiny, tahaka ny zavatra tsy sandany ka atao fafikatrana ka samy mahazo na ny ti na ny tsy ti, na ny mila na ny tsy mila. Tany amin'ny taona roa amby fitopolo sy sivinjato sy arivo tanoany, nisy mpihira frantsay nalaza, ary azo lazaina hoe nalaza ratsy aza, antsoina hoe Michel Polnareff. Ny lehibebe tahaka anay dia fantatro fa mahatsiaro tsara, mahatadidy tsara an'izany Michel Polnareff zany, izay nihira nihira antsoina hoe On ira tous au paradis. Ka ny ventin'io hira no hirain'io dia ny hoe ho any an-danitra daholo isika rehetra, na iza izy na iza izy. Ho any Michel Polnareff zany bojo ny lanitra, fa ho amin'ny Isaia mpaminany kosa sy amintsika mpamaky ny soratra masina, amintsika mpino, tsy bojo tsy akory ny lanitra fa azo amin'ny vidiny maimaim-poana. Izany hoe misy vidiny, misy tombam-bidiny ny lanitra, ka izay te hahazo azy dia hahazo azy marina, ka handoa ny vidiny dia hahazo azy maimaim-poana, tsy mamoaka vola paosy na ariary aza. Inona ary io vidiny maimaim-poana io? Valiny ny manaraka ny zanak'ondry, ny manaraka ny Kristy, ny mino ny fanavotana natolony, ny mankato ny lalàny, ny manao ny sitrapony. Ijao na mpano batisha, nunanulta, shad na pafata transesoshi, huwe iji, nu jana kundu na diamante. Nyam ni hanlura ni nyaini hufatu wa chikia, itewa mihaju jalina, nu iansua na ajwe jana kundu. Satia jana kundu na tofanata tafaini. Kanefa tsi jana kundu futniji, fa piandi yundi ku. Amni ma piandi yundi aji, nuna narani pianata aji tetia tani. Amni ma piandi yundi aji kiwa, nuna narati kiasi. Ari zai nanarakazi tetia tani yani, nuna narakazi kiwa anyandanta. Ar mbule hitarken vahoka ni yani iji, ani andant. Fani zana kundi zai ya wafuvuoni niseza fiandiana na nuhu piandi azi kaitunda azi huwa miluha rani ranaina. Ari hufafana diamanta ni ran masu reheta amni masuni apokalipsitu kufafitu miandini fafitu mbinful. Anisa ni tumtsua libe indinza. Ani andanta dia ni tsihishia ni fahafatesana intsony. Noho ny fanavotana mandrakizay no tanterahan'i Kristy. Ary hovafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony. Ary tsy hisy fahafatesana intsony. Sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Apokalipsy toko faraiky amby roapolo ny andiny faefatra. Ka ho fifaliana lehibe ho antsika ny hanolotra ny fiderana sy ny heripotsika rehetra ho azy noho ny nanavotany antsika tamin'ny fahafatesana mandrakizay tamin'ny alalan'ny fijaliany teo amin'ny hazo fijaliana. Zay zany ny lesony Al-Arbi. Ni lesu ni alakamishi farani di mamropulu juna ni tona enamropulu shiruarivu avi. Zain lua teni. Avi. Makanesa ti amku ya na reo rehetra izay miasafata cha simavesa chetana. Fa izaho no hanome anareo fitsaharana ento ny zigoko ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavina am-po aho dia hahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo fa mora ny zigoko ary maivana ny entako Matio toko faharaika ambin'ny folo ny andininy fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahatelopolo. Avi, avi, antso ataon'i Kristy amintsika zanak'olombelona very rehetra io. Matetika raisika ho antso atao amin'ny olona mbola tsy mahafantatra an'i Kristy fotsiny io antso io. Tsy ireo antsoina hoe mbola any ivelan'ny vala fotsiny tsy akory no iantefahany io antso io. Fa na isika lazaina fa efa ao anatin'ny vala aza, mbola iantefahany io antso io ihany satria matetika isika na efa ao anatin'ny fiangonana aza, mila manatona akaikaiky koa ny Kristy hatrany. Hitatsika teo fa ireo voavonjy dia ireo izay manaraka ny zanak'ondry na aiza na aiza alehany. Apokalipsy toko faefatra amby folo ny andininy faefatra. Ka antso antsika rehetra zanak'olombelona io na efa nanaiky an'i Kristy ianao ary indrindra moa fa ireo izay mbola tsy mahafantatra azy. Fantatsika fa ny andriamanitra tompoitsika dia ilay andriamanitra, dia ilay andriamanitra nanao ny lanitra sy ny tany zany sy izay rehetra ao aminy, dia andriamanitra mikatsaka ny very. Fa ny andriamanitra ivavahan'ny sasany kosa dia raha olombelona no mijafajafa mandeha mikaroka azy any amin'ny toerana misy azy any. Efa novakitsika teo ilay antso tao amin'ny bokin' Isaia mpaminany manao hoe, e ianareo rehetra izay mangetaheta makanesa amin'ny rano, ary ianareo izay tsy manambola, avy mividi ka omana. Eny, avy mividia divay sy ronono nefa tsy ambola na amkarena. Isaia 55:18. Fahasoavana no amonjena antsika, ovina no hiditra any amin'ny mandrakizay ary isika. Ho an'ireo izay efa nodimandry vetivety dia hiditra any amin'ny mandrakizay izy, satria rehefa mifoha amin'ny toromasony fahafatesana izy, ny zavatra hitany voalohany dia ny fiverenan'ny Tompo, ary tsy tsapany akory fotoana firy no ny andrasany tao amin'ny vovoky ny tany. Fa tahaka ny natory indray mpimaso tamin'ny alina fotsiny izy, dia ny foha marainan'iny. Fa ho atsika mbola velonaina kosa, soratsika n'Andriamanitra izany fahasoavana zany, lesona ho atsika ny fanoharana mikasika ny Virginie dimy adala, mba hakatsika lesona amin'ireo Virginie dimy hendry, dia ny lesonny fiaretana, lesonny faharetana, lesonny fiomanana sy ny fiambenana. Koa amin'izany, miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro hiavian'ny Tomponareo. Matio 24:20. Koa amin'izany, miambena ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Matio 25:30. Dia tahataka izay indray ry havana ny famitinana ny lesitsika farany tamin'ity telo volana faharoa ity. Dia hiditra amin'ny lesin'ny telo volana fahatelo isika manomboko izao, ka ny bokin'ny Korintianina voalohany sy faharoa no hianarantsika amin'izany. Dia n'izao dia manainga antsika rehetra hazoto hianatra ny teny, fa antomotra tokoa ny andro. Misaotra antsika rehetra naharitra ny haino hatramin'ny farany. Hiara-mivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra any an-danitro, saotranao zahay fa nahatapitra soamantsara ny lesin'iny telo volana faharoa iny. Tsy handalo fotsiny aminay any izy iny Tompo, fa hitondra fitomboana ara-panahy ho anay tokoa. Raha hanomboka ny lesina telo volana manaraka izahay, tohano hery ary omeo fahazotoam-panahy izahay hianatra izany. Avelao tokoa Tompo ny fahotana sy ny tsy famendrehanay rehetra. Misaotra anao zahay noho ny fitiavanao lehibe, amin'ny anaratsoanao Kristy io. Amen. Thank you.
hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko.